Escoitas Radio Embrión, a Radio Doies de Brión na rede.
We don't live out a feeling, incredibly powerful. Some say it's bad, some say it's good.
Hola, bo día. Estamos en Radio Embrión, a radio do Instituto de Brión. E hoxe veo a divertirse ao noso programa un alumno de primeiro de ESO que se chama Hans Santos Solla. Hans.
Exacto.
Moi ben. Benvido, moitas gracias por participar neste programa que, bueno, pues leva por título Co galego fin do mundo, que é o título da campaña que desde o Departamento de Dinamización Lingüística fixemos este curso no Instituto de Brión. Vale.
Vale. Grazas a ti.
Vale. Bueno, e temos aquí a dous compañeiros que prepararon esta entrevista, que son Mauro Barreiro, bo día.
Hola, bo día.
E Pablo do Casar, bo día.
Hola, bo día.
Bueno, temos tamén no control de son a Maruxa Garaboa e Lucía Lois, e tamén controlando o tema os nosos alumnos Adán Maroñas e Pablo do Pazo de terceiro de ESO. Bueno, pois vamos a empezar. Hans, contanos un poquinho a túa historia. Por ti eres oriundo de Mozambique.
No. Costa de Marfil.
Costa de Marfil, equivocaime. Vale. Contanos un pouquinho e pon o micro máis en dirección á boca.
Bueno, a ver, eu cando cheguei aquí, pois cheguei con 2 anos. Si, cheguei con 2 anos e medio, por así decirlo. Entón, pois eu vou chegar aquí só falaba un idioma.
Sí.
Que era o francés.
O francés.
Entón, tiven a sorte de que os meus pais, bueno, como o pai, falara galego, no, entón pois eu fun aprendendo galego. Por iso agora esta lingua é a miña lingua.
Vale. O sea que ti, digamos de alguma maneira, tiveches a sorte de que os teus pais son galego falantes.
Sí.
E ademais de ser galego falantes, valoran o feito de falar galego.
Sí.
Non como moita xente, que o mellor é galego falante, pero non o valora, senón que, bueno, pois, en determinados sitios cambia de rexistro. Vale, é un pouco a historia. Por eso ti eres unha persoa comprometida co galego.
Exacto.
Ti valoras o galego. Moi ben. A ver, Mauro, pregunta.
Bueno, primeiro de todo, bos días, Sans. Aquí vai a miña primeira pregunta. Cal é a lingua coa que te sintes máis cómodo falando?
Eu coa que me sinto máis cómodo é o galego normalmente. Pero cando vou a outros sitios, pois coa que me sinto máis cómodo, pois non me sinto cómoda que ningún falo porque teño que falalo.
De que idiomas falas, Hans?
Francés, galego, español e inglés.
Vale. Todos ao mesmo nivel ou...?
Galego, español e francés ao mesmo nivel.
Vale.
Bueno, claro, eu entendo que se vas, por exemplo, a Costa de Marfil, pois non vas falarlles galego, falarásche francés, como ti sabes.
Sí.
O sea, eso.
Vale. E outra pregunta, Hans. En que lingua pensas?
Como que en que lingua?
Todos pensamos nunha lingua. Cal é a lingua na que ti pensas? Por exemplo, que vou facer esta tarde? Vou ir ao de tal sitio ou tal? En que lingua estás pensando? En francés? En castelán? En galego?
Ah, pois ao pensar normalmente penso en galego, porque... pero, bueno, non penso en galego.
Sí ou non?
Sí, penso en galego normalmente.
Bueno, vamos a deixar esa pregunta así e logo xa iremos...
É que normalmente penso en galego.
E se te acordas de algún soño que tivestes, sabes en que idioma soñaches? Ou soñas en todos os idiomas?
No, é que cando soño, pois non fala mo personaxe, quedase que lado eu como fui.
A ver, Pablo.
Bueno, bo día, bueno, eu tiña eu quería preguntarche se si algunha vez visitaches o teu país natal.
Sí, visitei no 2 veces o meu país natal.
Dúas.
Sí.
Bueno.
Había xente que me coñecía, pero non a coñecía.
Sí.
Eu como, ti quen es? Non sei quen es. Só había dúas persoas que sí que me lembraba delas.
Con que idade viñeches aquí?
Con 2 anos.
2 anos. Que ben. Bueno, sempre falas en galego? Ou algunha vez cambias de rexistro? Non por algo que fales cunha persoa que mellor fala outra lingua, senón aquí, digamos, na...
A ver, vou admitir. Algúnas poucas veces, pois, estou falando galego, no, de repente sabe algo en castelán, pero de repente dume conta, corríxome, volvo a falar en galego, pero si, a veces que sí, que mesturo un pouco.
Vale. Mauro.
Bueno, en algún momento sentiste discriminado por falar galego?
Eu nesta escola, pois, non, nunca me senti discriminado por falar galego. A xente trátate ben, entón, pois.
E abaixo no cole de Pedrouzos?
Non, tampouco. Bueno, sí, hubo unha vez que sí que me pasou, pero soluciono só rápido.
Vale. Pablo.
Bueno, quería preguntarte agora, que é o que máis te gusta de Galicia?
Hai que ser sincero, verdade?
Sí.
A comida. A comida aquí é buísima.
Compartes opinión?
Sí,
sobre todo pulpo feira.
Tortilla.
A tortilla é máis española que galega.
Bueno, vale, pues,
pero é galega.
A empanada, vale. Por exemplo?
A empanada, hai unha empanada que a de zamburiñas que me encanta.
Xa, teres de Bodente. Sí,
sí.
A mí gusta máis de bacalao.
Bueno, vale, non é o tema empanadas, o sea. Como ves a situación do galego entre os rapaces?
A ver, que cando temos normalmente clase de lengua, bueno, de tutoría, perdón, pois a profesora, pois, comprometeuse que a profesora de lingua a falar galego en tutoría. Entón, pois, fala galego, entón todos temos que facer o esforzo de falar galego. Para mí non é un esforzo, para outra xente tampouco, pero para outra xente é un esforzo falar galego, e iso como que, como se lles gustara falar galego, non lles gustase.
Xa, ti crees que é máis a dificultade de falalo ou presuizos que ao mellor se van adquirindo ao longo dos anos de que vai,
presuizos.
Vale. Sí. Pero es que é algo que se vai recollendo de
sí,
anos.
Sí, porque como a xente fala máis castelán, eles deben pensar, bueno, aquí a xente fala máis castelán, no, pois eu pois debería falar castelán.
Mauro.
Aquí vai a miña terceira pregunta, que bueno, oín que viaxaches a Canadá, a Xapón, bueno, a moitos sitios, se tiveres que viaxar outra vez, cal sería o teu próximo destino?
Seguro que xa, o mellor xa o tes planificado para este verán.
Para este verán vou a Italia, ao Lago di Garda.
Anda.
Pero, se tivera que elixir eu, pois o meu destino sería Xapón, outra vez. Porque
fuches a Xapón?
Sí, é un país maravilloso.
E que é o que máis te chamou a atención de Xapón?
A natureza.
Son
porque
moi,
fixen un camiño que se chama o camiño cumano, no? Entón, pois, ias polos bosques, pois, gustoume moito iso.
Vale. Pablo.
Bueno, en relación ca pregunta que xa acaba de facer Mauro, que te traerías para mellorar Galicia dos países que visitaches?
O respeto pola natureza de Xapón, por exemplo.
Sí, bueno, iso tamén o traería para mellorar Galicia, pero sí, porque aquí temos moito eucalipto, árbores de aquí, pois cada vez vamos tendo menos. Pero tamén en Xapón, pois a xente dala é moi orgullosa, sinceramente, porque cando os vi, pois parecíame orgullosos, non? Pois tamén me traería orgullo da nosa lingua. Eles teñen orgullo da súa lingua, pois nos orgullo da nosa lingua.
Que farías si tiveras unha varita máxica para mellorar a situación do galego? Que medida dirías? Ah, pois eu faría isto.
A ver, pensar, non obrigaría a ninguén a falar galego, porque tampouco iso é o tema de obrigar a xente a falar galego. Pero sí que, ao mellor, sí que faría que non lles dese que non lles dese vergoña falar galego e que de cando en vez pois intentaran falar galego, que se interesaran polo galego.
Pero algunha medida, por exemplo, obrigar a que houbera máis películas dobradas ao galego ou...
A ver, que as materias foran a maioría en galego, refirme, imagínate, xografía, historia en galego, bueno, lingua vai ser en galego así, matemáticas dámole en galego, bioloxía, xeoloxía tamén a damos en galego. Aquí a maioría das clases dámolas en galego.
Si a maioría das clases son en galego, por que entonces os rapaces non falan tanto galego? Cal crees?
Porque
que...
non se sinten obrigados a falar galego, entón pois din, bueno, pois...
Pero habría que obrigalos ou habría que máis convencelos?
Convencelos.
E a ti se te ocurre algo que para convencer a xente?
A ver, é que Mauro, para min convencelos é bastante... Para.
Mauro, ten unha idea.
Eu creo que habería que subirlle notas que falaran galego. Pareceréme unha boa idea.
Sí, porque a nos que nos tivemos o primer trimestre, no, dixo Pache, bueno, posta que ninguén falou galego, había uns focos que entre eu que falaban galego, no, posta que moi poca xente falou galego, pois non vos vou a dar nota de vocabulario, sabedes? Sí. De expresión oral. Pois o seguinte trimestre, no, pois agora empezaron todos a falar galego na clase de lingua.
Mira, houve algúns centros escolares que tiveron unha iniciativa que foi que durante uns días todo mundo fixera o esforzo de falar sempre en galego, por exemplo. Durante un día falar sempre en galego. Ti crees que esas cousas sirven de algo ou son...
A ver, pero estábanos obrigando.
Bueno, cada un decidía se si quería facer ese esforzo ou non.
Ah, bueno, pois a mí esa cousa parece ben, pero non poría un día, poría un poquinho máis de tempo, sinceramente.
Xa, Mauro, a ver.
Sí, porque un día podes aprender un pouco, pero non vas a falar como un galego que fala galego habitualmente, como un galego falante. Pero, por exemplo, eu creo que como mínimo 2 semanas para ir collendo, sí. Porque expresións como galegas, como malo será, non che salen falando un día galego. E os outros días castelán.
Xa, bueno, pois pues ponemos 2 semanas ou... Ou 3, veña, 3.
3, veña, vai.
Veña, podíamos 3 semanas.
Non, a ver, o mellor sería falar galego toda a vida, pero...
Xa.
No, a ver, bueno, o mellor sería que a xente se dera conta do que ten...
Da riqueza que, claro, que ter unha lingua propia.
Pero en castela, sí. En castela, non me acordo agora en que sitio, pero había un sitio que era moi... Que eran moi orgullosos da súa lingua, no? Entón, pois... Sí, era en España. Que querían quitarse a súa lingua, pero ao final quedáronse coa súa lingua porque lutaron pola súa lingua. E aquí, pois...
Ti cando ves, por exemplo, a políticos de outras comunidades autónomas como Cataluña, que os políticos falan catalán e ti sabes que o falan de verdad, non é que unha impostura, ti sintes envexa hacia
pois
eles.
Sí, porque falan a súa lingua. Pois, bueno, non sei.
Vale.
É unha sensación extraña.
Mauro.
Que, por exemplo, que pasa en Cataluña é que o catalán en Cataluña é como moito máis falado que o galego en Galicia, no? En proporción. Pois imagínate, en Galicia, non sei, de 5 persoas, 3 falan galego. Pois igual en Cataluña, de 5 persoas, 4 falan galego.
Este ano fixemos unha enquisa. O curso pasado fixemos unha enquisa, sí. E, bueno, aquí, bueno, os resultados eran bastante tristes. Ans, que te parece si o curso que ven formamos un grupo, que temos tamén ali a Maruxa, para entrevistar a persoas comprometidas co galego durante todo o curso aquí na radio? Que te parece?
Pois a min iso parecería máis genial, porque o mellor pouca xente, pero mellor hai xente que sí que se dá conta da lingua que ten e do honor que falar esa lingua.
Claro que sí, moi ben. Gústame moito para rematar,
sí,
o programa.
Os catalanes están moito máis orgullosos da súa lingua, que a valoran máis. Nos creo que o que pasa é que os galegos non valoramos de todo a nosa lingua propia. Pois é un pouco triste, jova. Vale. Temos un privilexio que poucos sitios teñen. En España, bueno, 4 comunidades autónomas teñen a súa propia lingua, 3 son...
Vale, pues,
na institución. O Bable, por exemplo, non
sei. O meu papá, dime, que non sabe... Bueno, non digo o meu xe, pero dime, non sabemos o que temos ata que o perdemos.
Exactamente. Entón,
se perdemos o galego, sí, daránse conta do que perderon.
Moi ben. Bueno, pois nada. Ans Santos Solla, pois moitas gracias por vir e, bueno, que isto sexa o principio dunha fructífera colaboración na radio para, pues, para falar deste tema que tanto nos interesa e tanto nos gusta, como é, pues, o amor pola nosa lingua. Que che parece?
Ben.
Bueno, pues nada, quedamos emplazados
para
continuar curso. Efectivamente, e xa neste verán xa pensamos en xente que poidamos traer para entrevistala, vale?
Pues moitas grazas.
Bueno, pues foi un placer. E que tamén queremos agradecer a Pablo do Casar e a Mauro Barreiro, pois, a súa colaboración na preparación desta entrevista, e tamén, pois, a Lucía Lois e Maruxa Garaboa no control de son, que estiveron tuteladas por Adam Maroñas e Pablo do Pazo. Bueno, pois nada, gracias a todos e seguimos aí. Hasta a próxima.
Radio Embrión. Somos a túa radio.
Thinking of you.